Du nahi dugu guk iritzi oso kualifikatutzat dugun Jose Ramon Bengoetxearena ere, legelariarena, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko letratu izandakoa, Euskadi Irratian askotan lagundu izan diguna. Argi izpi bat jartzen, Jose Ramon, egunon?
Egunon, maite.
Guk galdera badaukagu bakarra, eta orain zer? Eta orain zer, bai eskenatoki batean jarrita gure burua, bai bestean, alegia, bai Brexit gogoraren alde bozkatzen badu gaur Westminsterrek, bai kontra bozkatzen badu?
Bai, bueno, galdera hori gaur jakingo dugu neurri handi batean, zentzu batean gaurko eguna eta gaurko bozketa egingo dutena parlamentuan izango da importantiena. Zeren hor orain arte esana badu ere, baina ez legezko balorearekin, ba ezeta eman diezaioke akordiorik gabeko irteerari.
Akordiorik gabe esaten dugunean, Jose Ramon, ari gara izketan, aterako litzatekela, erresuma batu Europatik, ez merkataritza arloan, ez politikan, ez inmigrazioan, ez zerlako akordiorik gabe.
Ez ezer, irten, eta gero joango dira, osea, kaosera dijoazte, gero joango dira partioak egiten, banan-banan, eta ikusi egin beharko zan. Baina segurtasun gabezi erabatekoa izango litzateke, inork ez lukelako jakingo zeintzuk izango ziren aplikatu beharreko legedia hainbat eta hainbat arlotan, Europar Batasuneko zuzenbideak kubritzen dituen arlotan. Beraz, gaurko eguna oso importantea da. Parlamentuak esaten badu ezetz ezin garela irten akordiorik gabe, horrek behartzen du akordioa, behartzen du. Orduan, ez badago akordio bat, behartzen du permanentzia, geratzea, horregatik da hain importantia, eta horregatik neurri batean, ba, gaur retratua izango da. Jakingo dugu zeintzuk benetan nahi duten Brexit gogorra deritzon hori, alegia, era bateko irteera akordiorik gabe. Gaur jakingo dugu, eta ez dira bakarrik toriak, ez konservadoreak, badira beste Laborrek ere baditu batzuk, eta DUP ba ikusiko dugu zer esaten duten.
Eta bigarren hipotesi horretan itxuraz indar hartu duena, ez? Eta da Brexita berez martxoaren 29an gauzatu behartzuen Brexit hori atzeratzea. Horrek ze eskenatokitan uzten gaitu? Ez dakiguna da, hori Europari egokituko litzaioke, dagoeneko epe muga bat jartzea, edo nola izango litzateke, Jose Ramon?
Bai, hori oso komplikatua da ere, bai, zeren jakin egin behar da, zer egiteko, Europako zondo erantzun dio, bale, luzapena, ados, baina zertarako. Berdin jarraitzeko ezin da izan, orduan behar duzu plan bat. Ezetza eman bazaio akordio hori gabeko irteerari behartuta daude akordio bat topatzera. Akordio hori izan daiteke beste irteerako akordioa edo berdina, zen parlamentuak beti eman diezaioke, bi aldiz ezetze emandakoari hirugarren aldiz baiezko eman diezaioke, ez dago ezer eragozten duenik, edo beste bat, edo geratzea, aukera dago baita ere geratzeko. Hor problema dago maiatzeko Europar Parlamentuko hauteskundeak.
Baina geratzea izango litzateke erresuma batuko herritarren borondatearen kontra, edo herritarrek bozketa bidez adierazitakoaren borondatearen kontra.
Bai, Maite, hori horrela da, baina berriz bozkatuko balute, edo referendum bat egingo balute, edo parlamentuak esango balu, ba, baldintza hauetan ezin da gauzatu, zeren bai Brexit alde izan zen referenduma, baina ez dakigu ze Brexit, eta inorez da ados jartzen esateko ze motatako Brexit, beraz baldintza hoietan argitu artean, ba, geratzen gara. Aukera dago, aukera danak posible daude, badakit batzuk direla realistagoak besteak baino, baina hemen realismoak ez du asko balio azken urteetan edo hilabetetan ikusi izan dugun bezala.
Ba, Jose Ramon Bengoetxea.
Eta barkatu, bai. Gero dago beste gai bat, eta da Europar Parlamentuko hauteskundeena.
Maiatzeko hauteskundeena.
Claro, parte hartuko dute ala ez. Zen luzapena eskatzen bada, noiz arte eskatzen dute luzapena. Eta luzapena baldin badoa hauteskundeak pasatu eta gero arte, demagun uztaila edo abuztua, orduan zer egiten dute.
Junckerrek esan du, alde egitekotan maiatza baino lehen alde egin behar dutela.
Ez que, claro, hor utxune juridiko handia badago, inork ez daki horren erantzuna zein dan. Eta geratuko balira, berriz egin beharko lukete euren parlamentarioen izendapena. Oso konplexua da gaia, eta seguro jarraitzen dugula honen inguruan hitz egiten.
Eskerrak hortzauden besteak beste, Jose Ramon Bengoetxea, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Agur, agur.